tabii wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
وفي نمت الأداء بشهر أبريل وسجال سنة كلا بكون سجال يتبان واحد نقدر جي سنة إيشان موجودها جابان اللي يتبان كي سجال يتبان كم متر بان يبغى فيو إسمالي دوت كام إذا عدى عو واحد لس حسين يعني نقول جمال أحمد إسمان يو أحمد علي الشيخ
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan walaaca kenya ay ka qabto maleeshiyada u dhalatay waddankaasi ee ku taba bartay ururka al-shabaab
waa la dhihi karaa jihadaas oo kenya qaabilsan oo jeish al-ayman iyo saalax nabhaan iyo katiibooyinkaas tirada badan leh oo ay waqtiga dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo waxaan ku yidhaahdaa isku u howlgeli lahaayeen
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay afhayeenka o n lf kadib markii dhowaan ay madaxda ururkaasi booqdeen degmooyin ka tirsan gobolka ismaamulka soomaalida
sideed gobol oo 11 gobol ee soomaalida kamid a soo maray in ka badan afartameeyo degmo iyo 8 tuule dhuldhan baan maray sideed 20 maalmood socdaalku qaatay waxay hogaaminayay gudoomiyaha shabada madax gola gudiga xubinta iyo golaha dhexeeya kaadirka
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaynu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
sharci-dejiyaasha dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyey xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr oo ay ku sheegeen inuu madaxweynaha difaac u noqday marka la eego qaabka uu u maareeyey warbixintii uu soo gudbiyey baraha gaarka ee robert muller muller ayaa baaray ku dhawaad 2 sano haddii uu xiriir dhex maray ololihii doorashada madaxweyne donald trump iyo ruushka waxaana warbixintaasi oo dhowaan uu soo saaray uu xeer ilaaliyuhu ku soo koobay dhowrba kuna sheegay in aan la helin wax caddeyma oo muujinaya in xiriir uu dhex maray ololihii trump iyo ruushka nita lowi oo ka tirsan aqalka wakiilada ayaa sheegtay in warbixinta barr ay u muuqato in lagu soo gebagabeeyey sida uu rabay madaxweynaha islamar ahaantaasina ay su-aalo badan halkaasi ka dhasheen oo aan weli jawaab loo helin
rasaas ayaa maanta laga maqlayay dibadda xarunta ciidamada militariga dalka suudan ee magaalada khartuum iyada oo dibadbaxyada lagu dalbanayo inuu iscadsido madaxweyne cumar xasan al bashiir ay galeen maalintii afraad oo xiriir ah koox dibadbaxyaal ah oo aada u ballaaran ayaa hor deganaa dibadda xarunta tan iyo maalintii sabtidii waxayna ka dalbanayaan madaxweynaha in uu soo gabagabeeyo xukunkiisa 30 sano jirsaday xarunta ciidamada militariga ayaa waxaa sidoo kale ku dhex yaala guriga al bashiir iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga wasiirka arrimaha dibadda suudan bushaara jumca ayaa isniintii sheegay in ugu yaraan 10,000 oo dibadbaxyaal ah ay isugu soo baxeen dibadda xarunta ciidamada militariga taasi oo ah mid ka mid a isubahyadii ugu weynaa tan iyo markii mudaharaadyada ka dhanka al bashiir ay bilowdeen 3 bil ka hor 6 qof ayaa lagu dilay magaalada khartuum markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku kala ceyriyeen dibadbaxyaasha sidoo kale qof kale oo shacab ah ayaa ku dhintay dibadbax kale oo ka dhacay magaalada darfuur dibadbaxyada suudan ayaa bilowday 19-kii Diseembar sanadii 2018 markaasi oo qaar ka mid a shacabka ay dowladda al bashiir ku eedeeyeen inay si xun u maareysay dhaqaalaha dalka taasi oo sababtay sarakac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka
israel waxaa maanta ka bilowday doorashada baarlamaaniga iyadoo ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu muddo 10 sano xukunka hayay uu tartan adag wajahayo kaasoo ula galayo taliyihii hore ee militariga israel benny gantz codayn ra-yi ururin oo dadweynaha laga sii qaaday ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga netanyahu liquid iyo kan gens ee blue and white-ka ay ku guuleysan doonaan tiro isleega kuraasta baarlamaanka oo 120 kursi ah waxaana haddii taasi ay dhacdo netanyahu oo hadda markaasi 69 sano jira ay u badan tahay inuu markii shanaad u noqdo ra-iisul wasaare iyadoo xisbiga garabka midig ee isbahaysina ay la samaysan doonaan
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya dalka liibiya inay si deg deg ah wadahadallo u yeeshaan si xal siyaasadeed ay uga gaaraan dagaalka dalkaasi isagoo shaaca ka qaaday inuusan jirin xal militari hadal qoraal ah oo kasoo baxay goor dambe oo isniintii ahayd ayuu Guterres ku sheegay in qadamada midoobay ay gacan ka geysanayso wada hadalladaas si ay u bilowdaan. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ciidamada daacadda u ah taliyaha military General Khalifa Haftar ay sheegteen mas-uuliyadda duqeyn loo geystay garoonka diyaaradaha ee kaliya ee ka shaqeeya magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Ma jirin wax dhaawac ah oo la soo wariyay in ay ka dhasheen duqeynta garoonka Mitiga, hase yeeshee weerarka ayaa sababay in dhowr saacadood garoonka uu xirmo. Dagaalkan salka ku haya gacan ku haynta magaalada Tripoli ee u dhexeeya ciidamada Haftar iyo kuwa dowladda qaramada midoobay ee taageerto ayaa toddobaadkii tagay waxaa ku dhintay 17 qof. Ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayis Saraaj ayaa weerarka Haftar ku macneeyay isku day afgembi. intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, waxaa inoo soo socdaa warar ku saabsan Soomaalida, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
galabnimadii 15-kii Janaayo ee sanadkan, shan nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismayaal isugu jira hotel iyo xafiisyo oo lagu magacaabo Dusit D2 oo ku yaalla magaalada Nairobi. Weerarka ayaa ku bilowday mid ka mid ah shantaasi nin oo isqarxiyey, kadibna afar nin oo hubaysan ayaa weerar ku galay dhismayaashaasi iyagoo rasaas ridayay isla markaana tuuriyay bambooyin. Weerarka markii la soo afjaray maalintii xigtay waxaa ku dhintay 22 qof. Mas-uuliyadiisa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab oo sheegay inuu jawaab u ahaa aqoonsiga magaalada Qudus ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel. Haddaba ku dhawaad 3 bilood kadib markii weerarkaasi dhacay, maxaa laga yaqaan dadkii weerarkaasi geystay, sideese loo qorsheeyey, sidoo kale sidee loo qiimeyn karaa awoodda sirdoonka Kenya ee ku aadan ka hortagista weerarada Al-Shabaab? Haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu la hadlay khubaro kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ka agdhow baaritaanka ay samaynayso dowladda Kenya. Inkastoo dowladda Kenya ay ku soo afjartay weerarka Dusit D2 si ka dhaqso badan weerarkii Westgate, haddana baaritaanka ilaa haatan la sameeyey sawir cad kama bixinayo shaqsiyaadkii weerarka geystay iyo sida ay ciidamada sirdoonka iyo kuwa amnigu ugu guuldaraysteen inay sii ogaadaan kana hortagaan weerarkaasi sidaas u baaxadda weyn. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti oo wareysi gaar ah siiya V O A waxa uu ku adkaystay in dowladda Kenya ay aqoonsatay dadkii sida tooska ah ugu lugta lahaa weerarkaasi.
The identification that was completed, well, it might not give you the details, but let me tell you.
Aqoonsigooda waa la dhammaystiray, xilliga la sii daynayo faahfaahinta kuma siin karo, laakiin baarayaashu waxay og yihiin cidda soo indhaindhaysay goobta la weeraray, cidda weerarka geysatay. Waxaan sugaynaa waxa weeye inaan sawir bayaansan ka helo dhammaan dadka qorshaha ku lugta lahaa. Taasi baaritaankeedu weli wuu socdaa. Baaritaanka ilaa haatan la sameeyey waxa uu muujinayaa inuu yahay mid adag oo ku socda si gaabisa. Waxaa si xogta ilaa haatan la sameeyey ka muuqata in inkastoo maskaxda ka dambeysa weerarka uu yahay ururka Al-Shabaab, haddana dadkii fuliyey iyo kuwii gacanta siiyeyba inay u badan yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda Kenya. Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu hore u soo ahaan jiray taliye ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliya.
Al-Shabaab runtii waxaa urur weyn oo sida dadka qaar ay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin waa lagu yaqay ama urur tabaryar, sidaas waxaa u malaysaa inuu ka awood weyn yahay oo uu kala qaybsan yahay oo ay leeyihiin takhasus ama qayb qaabilsan Kenya, howlgallada dibadda iyo howlgalka weyn oo hadda ay waddanka ka wadaan oo saan ku iraahdaa Soomaaliya ka wadaan.
Ilaa haatan waxaa la magacaabay oo keliya laba ka mid ah dadkii weerarkaasi sida tooska ah ugu lugta lahaa, labadaasina waxay u dhasheen dalka Kenya. Sida Galka Baarista ay u sheegeen khubarada la socota baaritaankaasi, dadka weerarka qaaday ayaa isugu jiray laba qaybood. Qayb waxay ka koobnayd nin keliya, kaasina waxa uu ahaa ismiidaamiyaha geystay qaraxii ugu horreeyey. Ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Rasiki, waxaana uu qarxiyey jaakadu xirnaa. galka baaristu waxa uu markii ugu horeeyay macluumaad ka helay daqdaqaaqa Maahir Khalid Raziki maalmihii ka horeeyay weerarka waxaana wararku sheegayaan in xuduudda magaalada Eelwa ka talaabay 12kii Janaayo 2019 oo ku beegnayd 4 maalmood ka hor weerarka kadibna uu tagay magaalada Mooyale oo ku taala xuduudda Kenya iyo Ethiopia kadibna waxa uu halkaas baabuur uga raacay dhinaca magaalada Nairobi waxaana uu halkaas gaaray 13kii Janaayo haddaba ma cadda sababta uu Raziki u tagay magaalada Mooyale inay ahayd inuu baabiyo shakiga ah inuu ka yimid Soomaaliya iyo inuu ka soo qaadayay alaabtii uu isku qarxin lahaa kooxda labaad ee weerarkan geysatay waxay ka koobnaayeen 4 nin waxayna ahaayeen dableyda weerarka ku galay dhismaha kadib qarxii Raziki labadan kooxood waxa isku xirkooda madax ka ahaa Cali Saalim Gijunge oo sidoo kale loo yaqaanay Cali Saalim Faaruq Gijunge waxa qoyskiisu ay ka soo jeedaan magaalada Isiolo hase yeeshee xilligi weerarku u dhacay waxa uu deganaa Kiambu halkaasii oo uu la deganaa xaaskiisa Violet Kamunto waxaa xogta dhinaca sirdoonka ee heergalka baarista ay muujinaysaa in Violet Kamunto ay haatan ku sugan tahay gudaha Soomaaliya afhayeenka dawladda Kenya Eric Karaiti waxa uu galka baarista u xaqiijiyay in Violet Kamunto ay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka
Our investigations revealed that she escaped 2 days before the assault and the pursuit wherever she is still
Baaritaanku waxa uu muujinayaa inay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka waana lagu daba jiraa Cali Saalim Gajunge oo madax ka ahaa kooxda weerarka geysatay waxaa la sheegay inuu muddo sanado ah uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab uuna la tababaranayay labadii sano ee la soo dhaafay waxaa la sheegay in 3 ilaa 4 jeer uu isaga kala gudbay wadamada Soomaaliya iyo Kenya waxaana la sheegayaa inay Soomaaliya isku guursadeen Violet Kamunto inkastoo aysan cadeyn halka ay isku barteen maalintii uu weerarku dhacay Cali Saalim Gijunge waxa uu kooxdiisa u soo horkacay dhismihii bartilmaameedka dhinaca kalena waxa uu khadka telefoonka kula hadlayay Maahir Khalid Raziki oo isqarxin doona xogaha uu helay barnaamijka galka baarista waxay muujinayaan in Raziki uu yimid goobta xilli ka horreysay waqtigii ballanta kadibna uu daqiiqadihii ka horreeyay weerarka telefoonno badan u diray Gijunge si uu u hubsado halka isaga iyo kooxdiisu soo marayaan Gijunge iyo kooxdiisu xilligaasi waxay saardaayeen baabuur ku sii socday bartilmaameedka 4 dableyda ah ee weerarka geysatay iyaga ma cadda xilliga ay soo galeen Kenya waxaase wararka sirdoonku ay u badinayaan inay muddo dhowr bilood ah ku sugnaayeen Kenya Matt Bryden oo agaasime ka ah macadka daraasaadka ee Sahan waxa uu ka mid yahay khubarada sida dhow la socotay baaritaanka weerarkan
The police have also issued notices for other suspects
Booliisku waxay baahiyeen ogeysiis ku saabsan dadka la tuhunsan yahay dhammaantoodna waxay u egtahay inay yihiin dad u dhashay dalka Kenya marka laga reebo qof wata bagac Soomaali ah muhiimaddu waxa weeye in howlgalkan uu u muuqdo inuu ahaa mid ay qorsheyntiisa xiriirintiisa fudaydintiisa iyo kuwa weerarka fuliyeba intooda badan ka tirsanaayeen unug ka mid a mintidiinta Kenya haddiiba aanay ahayn dhammaantoodba
waxa uu leeyahay Matt Bryden Raziki waa qofkii ugu horeeyay u dhashay Kenya oo isku qarxiya carrada Kenya
waxay
tani noo sheegaysaa waxa weeye haddii la sii faahfaahiyo in Raziki uu noqonayo qofkii ugu horeeyay ee Kenyati ah ee isku qarxiya dhulka Kenya si guud marka loo eegana waxay tusinaysaa inay caddaatay mid ka mid a aragtiyihii muddada fog ee Al-Shabaab ee ahayd inuu noqdo dhaqdhaqaaq isku ballaarinaya gobolka oo aan ku ekaanin urur Soomaali ah waxay ila tahay in la dhihi karo weerarkii Dusit D2 in jiilkii Maleeshiyada reer bariga Afrika ee muddada ku soo jireen jiidda dagaalka ay waaye aragnimo heleen iyo in tababar muddo 10 sano ah kadib ay haatan qaan gaareen waxaan u jeednaa haatan garab ka tir Al-Shabaab oo reer bariga Afrika ah oo howlgal fulin kara
General Abdalla Abdalla waxa uu galka baarista u sheegay in qaybaha Al-Shabaab ee asal ahaan ka soo jeeda Kenya ay muddo soo tababaranayeen
xilli dheer ayay hadda Al-Shabaab jiraan oo urur weyn oo 10 sano u buuxsantay marka waa dareemi kartaa xilligaas dheer Al-Shabaab waxay weliyeen waxay ahayd tababar iyo isdhisid iyo inay u diyaar garoobaan dagaal waqti dheer ah oo geeska Afrika iyo bariga Afrika ay ka wadaan marka waa la dhihi karaa jabhadaas oo keya qaabilsan oo jeshal ayman iyo saalax nabhaan iyo katibooyinkaas tirada badan leh oo waqtiga dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo waxaan ku yiraahdaa ay isku u howl diri lahaayeen fursado badan ay jiraan oo dadka Kenya inay Al-Shabaab u sahlanaato inay isla dadkeedu adeegsadaan oo waxaan ku jiraa dadka yaqaan dadka yaqaan aqoon iyo waxaan ku jiraa loo soo diyaariyay inay howlgal fuliya marka way qaangaari ku dhow yihiin la dhihi karaa 10 sano oo dad la diyaarinayay iyo howlgal la diyaarinayay wax saaran ma aha
afhayeenka dawladda Kenya Eric Kraite waxa uu VOA u sheegay in dawladda Kenya ay walaac ka qabto tirada badan ee dadka reer Kenya ee ku lugta lahaa weerarkaasi
the fact that quite a good percentage of the attackers were Kenyan was a matter of is a matter of serious concern
haqiiqada ah in tirada door ah oo kamid ah dadka weerarka soo qaaday inay ahaayeen dad Kenya u dhashay waa arrin walaac badan waxaana meesha ka banaan cashar ah in laga barto sidii loo sii kordhin laritaanka iyo baarka ilaashiga dhammaan dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab sida shakhsiyaadka xiriirka la leh laakiin dhabma wada aha in la yidhaahdo qof kasta oo hawshan qabanqaabiyey ama ku lug lahaa waxa uu ahaa Kenyan barada aragtay telefoonada ay ku wada xiriirayeen kooxdan waxay galka baarista u sheegeen in caqabad ay soo food saartay mas'uuliyiinta Kenya ee baaritaanka wada taasi oo ah inaysan xog badan ka helin telefoonada ay adeegsanayeen ragaasi sababtoo ah waxay mar walba bedelayeen SIM card-ka ama lambarka telefoonka lambarradii ugu dambeeyay ee ay haysteen xog badan looguma tagin sida ay wararku sheegeen ciidamada booliska Kenya arrintani si rasmi ah ugama aysan hadlin labada kooxood ee weerarka qaaday waxa la sheegay inay xil kala duuqdeen gobolka Gedo laakiin sirdoonka Kenya iyo kan Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in weerarka laga abaabulay magaalada Jilib oo ah xarunta ugu weyn amniyadka Al-Shabaab General Abdalla Abdalla waxa uu sheegay in dib amniyadku ay weerarkaasi qorsheeyeen
qaybtan ayaa hawlaha dibadda ama ay u yaqaanaan amniyadda khaarijiga ee qaabilsan wadamada dibadda inay hawlaha ka fuliso runtii waa qayb xilliyo badan ay awood ay geliyeen khibraadiyo lintaan ayaga ay ka tirsanyihiin Al-Qaacida iyo maxaan ku irahdaa wax badan ay geliyeen intaas waxaa sii dheer marka argagixisadu ay isticmaalayso ama ay haysato xubno haysta kalsooni dowladeed yacni waxa u sahlan xog helidda hawlgal walba oo la qabanayo waxa ugu horreeya waxa waa in la helo xog fakiluhu hawlgalay marka aniga waxa aaminsanahay maanta xilli uga sahlan tahay ma jirto Al-Shabaab inay helaan xogaha muhiimka ah ee wadamada Soomaaliya saaxiibka la
warbaahinta Kenya waxay qortay in qoryaha ay adeegsadeen 4 dadleyda ah ee weerarka ku gashay dhismaha Duse D2 inay yihiin kuwa u diiwaangashan dowladda Soomaaliya hase yeeshee xogo hoose oo galka baaristu uu ka helay ila ku dhow baarayaasha kiiskan waxay muujinayaan in qaar ka mid a qoryahaasi aan la akhrin karin calaamadaha ku qoran qaarkoodna aysan ku jirin diiwaanka u soo degay dowladda Soomaaliya Eric Kraite waxa uu galka baarista u sheegay in qoryahaasi si kotarabaan ah loo soo geliyo waddanka Kenya waxaana uu sheegay oo kale in Kenya ay doonayso in qoryahaasi ay ku jiraan gacmaha sharciga ah isla markaana loo adeegsado sifo sharci ah sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxyada ay adeegsadeen kooxda weerarka geysatay qarsoodi lagu soo geliyay Kenya haddii ay Kenya heshay digniin iyo haddii kaleba waxaa kaloo weerarka Duse D2 uu muujiyey inay soo hagaagayso dhaqsaha jawaabta Kenya balse marka la eego dhinaca ka hortagista iyo fashilinta ay goldolooyin waaweyn weli jiraan sida uu sheegay Matt Bryden
Kenya's response to the attack was far swifter and better coordinated
jawaabta ay Kenya ka bixisay weerarkan way ka dhaqso badnayd isku dubaridkuna waa uu ka wanaagsanaa kana waxtarsanaa jawaabtii weerarkii Westgate iyo kii jaamacadda Garissa laga bixiyey marka ay noqoto ogaanshiyaha iyo ka hortaga waxaa cad inay jirtay guuldarro dhinaca sirdoonka ah dowladdu kama warqabin weerarka taaska sukow waa inaan garowsanaa in Kenya oo kaashanaysa wadamada iskaashiga leeyihiin ay carqaladayaan tobanaan qorshayaal noocaas sanad walba kuwaas oo aan loo shaacin dadweynaha xataa markii la fashiliyay baabuur qarax ka buuxo horaantii 2018 magaalada Isiolo. Booliisku waxay ku tilmaameen hawlgal caadi ah, markaa waa suurtagal in mas-uuliyiintu ay xog tahayeen balse aanay shaacin.
Su'aal kale oo la isweydiin karo ayaa ah waa sidee wada shaqaynta wadamada gobolka, gaar ahaan xilli ciidamada wadamadaasi ay ku sugan yihiin Soomaaliya ayna xoga badan ka hayaan ururka Al-Shabaab. Cabdalla Cabdalla waxa uu leeyahay xog wadaagista wadamada gobolku mar walba ma sahlana.
Soomaaliya hadda waa meesha keliya adduunka marka laga soo tago dad madax kastare kasoo noqday ururo eraygixiso ah oo ka gaaray levelka ugu sarreeya ay haddana u wareegeen inay ka mid noqdaan sistemkii kale ee dowladda. Marka ururkii weli sii jabburin oo aan baabi'in oo muxuu ahaa awooddiisiile oo sidiis u taagan, marka see lagu aamina, see lagu dhihika muxuu ahaa waxaa daacad ka tahay la dagaalankii argixisadii, maadaama dadkii madaxda ka ahaa shalay oo dhanka kale kasoo jeeda islamaanta dhanka hadana kasoo jeedaan oo laga yaabo wadamada qaar inay dambiye u haystaan oo dambiye ka galeen. Arrimahaas waxay keeneen in mugdi badan uu galo iskaashigii dhanka amniga ahaa ee wadamada gobolka. Runtiina waa arrin nasiib darro ah oo maanta 10 sano kadib laga hadlayo, waayo muxuu ahaa wadamada gobolka isku kaashan la'yihiin, maxaa la isku aaminay la'yahay, maxaa cadowga loogu midoobi la'yahay. Waxaas marka Soomaalida gaar ahaan madaxda waxay u baahan tahay inay dib u fiiriyaan oo si oo jaad ah ama si dhab ah intay u fakaraan u xisaabtamaan cadowga. Haddaan Soomaaliya looga adkaanin way adag tahay in looga adkaan meelo kale.
iyo 20 qof ee ku dhintay weerarka dhusid B2 waxaa ka mid ahaa 2 dhibane oo asal ahaan Soomaali ah oo lagu kala magacaabi jiray Faisal Axmed oo 30 jir ahaa iyo Cabdalla Maxamed Daahir oo 33 sano jir ahaa. Xaaji Yaasiin Jaamac waxa uu ehel la ahaa 2 marxuum oo ku dhintay isku goob.
Soomaalida waxay odhan jirtay nin buka, nin baahan, baan looguma diibo. Waxaa jiray isagiibaaba baahan, marka kudhankiidota iyadaba iska oo baahanba oo economically ama dhaqaale ahaan ayagaaba iska welistaan. Waxaynagu tareen oo family ahaantii, yani labada family ee horta kullii Soomaalida ah aad iyo aad bay aniga labaduba iigu dhow yihiin. Isbaanu nahay family hoosaan nahay islaamnimada iyo tolnimada inta ka sokaysa, ayaan weliba dad hoose oo walaala ah oo ehel hoose ah aanu nahay. Saasoo ay tahay dad de well wishes ah ama dad niyadsani ku kun dollar bixiya, ku boqol bixiya, ku shan boqol bixiya, kun maxaa shan kun bixiya, dad way lahaayeen oo dad maaragtay dee caadi aho ama ganacsato iyo dhalinyaro shaqaalaa iyo adigu waxba la bixbixiyey oo dadku ay ugu tabaruceen dadkii dhibaatadu ay gaadhayo ay jirtaa. Laakiin dowladii haba yaraatay waxay qabatay oo noo qabatay haba yaraatay ma jirta anaguna kamaba aanaan dilow aanaan hungureynin oo ninkiigana waanu waafanay caruurtayadii iyo maxaanku idaaday araamilkayadii agoontayadii anaguba hawshoodii galay ila haddana waanu ku jirnaa inkastoo aanaan weligooda dhammayninba.
Waayahay marka in dad Kenyaatiya hadda ay hawshaas fulinayaan fikirkaba ha ka soo qaataan Soomaaliya, laakiin inay hawlgalkoodu gaarsiisan yahay heerkaas inay qariyaan xogta, weerar galaan, fuliyaan, cabsiinteen leeg bay taasi ku abuureysaa ama u keenaysaa dadka iyo dalka Kenya?
Saameyn xoog leh ayay Haaruun ku yeelanaysaa, sababta oo ah fikir shisheeye ayaa loo qabay markii hore oo dibadda ka imanayo waxa la iska ilaalinayay ama la iska daadayay waxa uu ahaa Soomaalidu ahaa. Laakiin hadda ay odhanayaan homegrown, yani guriga ku koray ama ku kacdoomay guriga ayaa dhibaatadii ay noqotay, oo dad aan la iska daadaynin oo markaa loo filayna hawsha iyada a fikirka ay qabaan. Anaga waxay noo yatahay waxoogaa wixii gaarka nagu ahaa baa hadda nalala yeeshay. Waana kan ka hadlayay ee waala wadalaayay deynaga oo baniaadmiga lainalaayay anaga oo Kenyaana nala wadalaayay. Marka maxaa nagu gaara anaga oo muslimaadu deynalalaayay? Maxaa idinku aad anaga marna noo arkaysaan in maradiyay annagu maradiyay aad noo arkay saaxiib la tuugmayay oo lagu maleeynayay fikirka isaga inay qabaan marka aan xadidnaa dhibaato xoog leh wadanka ku tahay marka dhinaca kale aad ka fiirsan tahay xoogaa kulay sida meel loo wadaagayo annaga.
waxaan naga xusuusinaa dhegaystayaal inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya si ay uga qayb galaan barnaamijkan ugana jawaabaan macluumaadka ku jira barnaamijka gaar ahaan kuwa ku saabsan xog isdhaafsiga waddamada gobolka. hase yeeshee nasiib darro nooma aysan suurtagelin inaan mas-uuliyiinta ku helno khadka telefoonka.
haarun macruuf ayaa barnaamijkaasina la socodsiinaya. halka baarista halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. madaxda ururka onelef ayaa sheegay in ay dhul ballaaran oo ku yaalla deegaanka soomaalida ay ku soo arkeen dhibaatooyin xooggan oo haysta dadka deegaanka. dhulka soomaalida ayaa intii ay ka socdeen dagaalada jabhadaha hubeysan waxa ay taasi keentay in dibudhac xooggani uu soo gaaro horumarkii gobolka. dhowr iyo labaatan deegaan oo ka mid a gobolka ayaa waxaa socdaal ku tegay ururka onelef. waxyaabihii ay ku soo arkeen ayaa afhayeenka ururka onelef cabdaani hirmooge uu sheegay inay tahay mid u baahan gacan dowladeed iyo mid dadka deegaanka si loo horumariyo dhulkaasi. waxa uu warramay cabdaani wariyaha v o a zaar cabdi axmed.
sideed gobol oo 11 gobol ee soomaalida kamid aan soo maray, in ka badan 40 degmo iyo 80 tuulo dhul dhan baan maray. 20 maalmood socdaal ku qaatay. waxay hogaaminayaa gudoomiyaha jabhada, madax gole guddiga fulinta iyo golaha dhexe iyo taadirka iyo jaaliyadaha ka socota way joogeen, ururka dhalinyarada iyo ururka haweenka intaba way socdeen. wakti ballaaran buu ahaa, ila 40 qof ee dhan. marka waxaan soo aragnay nolosha dadka, waxaan soo aragnay baahida, waxaan aragnay horumar la-aanta aada u ballaaran ee xagga adeega biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo jidadka iyo isgaarsiintu intaba hooseeyaan. gobollada wax yar oo farqi ah way meelo way isku dhacdaan, laakiin dadka soomaalida dhafoor xumi iyo hanti yari iyo waxaa ka muuqata horumar la-aan weyn baa ka muuqata. marka
hadee
dadka niyad fiican bay hayaanoo aada ku dhiirigelinaysa, laakiin waxaa ka muuqda jihaal baa ka muuqda dadka.
hadda onelef hubkii way dhigeen, waxay ku biireen dabcan maamulkii deegaanka. marka bal waxaad iga warantaa sidee ayaa hadda maamulkii markuu gaaro deegaanadaasi ama adinka xataa onelef aad dadka u caawin kartaan maadaama dhibaato intaasi lagaa haysato?
nabaddii heshiis nabadda iyo nabaddii onelef qaadatay waxay dadka ka faa'iideen oo keliya waa nabadda weyn, weli wax kaloo ka faa'iideen ma jiro. dhulka nabadgelyo aada u badan baad ka dareemaya nasasho, laakiin xagga adeega nolosha waxay ka faa'iideen ma jiro. waxaanu soo marnay gobollo aan dagaalka onelef hadda ka hor gaari jirin sida gobolka liibaan qaar ka mid a iyo gobolka afdheer oo dowladda itoobiya ku maalloon jirtay xabadi kama dhacdo. wax allaale waxay ka faa'iideen nabaddaana ma jirto 7-20 sano. marka haddii nabadda jirto dhulka barwaaqaan ka dhigi lahayn bay dhihi jireen, waxaa beenisay afdheer iyo liibaan iyo daawo waxa ka jira yaa taa beenisay. bakhaylnimada itoobiyana waxaa cadayn noqotay nolosha ka jirta cadayn waa bakhaylnimadeedan. marka waxa weeye dadka soomaalidu way cabsanayeen, laakiin xaqiiqada way ogyihiin 7 sano itoobiya maamulaysay inay iskood xataa dhaqaalahooda u horumarsadaan iyo habnoololeedkooda inay iyagu horumariyaan baa laga hortaagnaa.
ruuxi
hal abuur la yimaada ama dhaqaalo sameeya ama ganacsi sameeya ama horumarin waxbarasho ama ganacsi ama noocay beero iyo warshado wuxuu ruuxi isku dayaa dambiilu ahaa.
waa tahay. marka maxaa ugu wacan gobollada soomaalida in ay sidaasi noqdaan? waxaa jirto in ethoobiya ay tahay ismaamul soomaali, ismaamul deegaanna inay tahay soomaalida, kuwaas ayuu ka mid ahaa gobolladan. maadaama aad sheegtay xataa inuusan gaarayn dagaalka onelef ee waday, maxaa u sababay inay horumari waayaan ama xataa dadka deegaanka ay dib u dhis ugu samaysan waayaan?
soomaali bay ahaayeen, maxaa yeelay soomaalin bay ahaayeen, dembigoodu loo horumarin waayo soomaali bay ahaayeen. degmooyinka iyo magaalooyinkaan aragnay city yaa kamid degmooyinka yani heer city dhan oo daaday jiraan 150 sano 120 sano jira. ma jiro degmooyin iyo deegaano etoobiyada kale ka jira oo service la-aanta noocani ka jiro sida qowmiyadaha kaalinta hore ku jira ee oromada iyo amxaarada iyo tigreega iyo deegaankooda. ma arkaysid magaalo soomaali oo u dhiganta oo serviceka haystaan haysato. marka haddee gacan bidaxaynta nimo korkiisa biyo kamaha kalebaa la yidhi
ummadahaas iyaga hoggaanka isu hayay ciyaalkii guddiisa ayaa ku jiray reerahooda ay waraabin jireen
waa ta hadda isbeddel ayaa yimid maxaa laga qabanayaa deegaanadaas dadka dhibaatooyinka intaas leeg ay haysatay muddo dheer
su'aal weyn oo aanan la siiyo iyo dawladda kaliinka ay u taalo maxaa maanta la qaban weeye waxa weey dadka Soomaalida oo aanba u dhimanayaan jidlaan u dhimanayaan dhaqtar la'aan waxbarasho la'aan service la'aan antenna la'aan iyo isgaarsiin la'aan marka waxa weeyaan waa in la qaado weeye orodka noloshooda wax laga bedelaya oo la galo muxuu ahaay heer maxaa la diyaar garo ama emergency level u baahan weeye haddana hadii roobkii uu daahay hadii roobkii ilan waayo waxaa dhacaya dhibaato weyn oo insaaniyan ayaa ka baqayna
goob
dadka iyo xooluhuba marxalad adag bay marayaan roobkii gugeena wuu daahsan yahay waxaa 10 ku dhow hadda bishii abril oo ahayd inuu bilowgooda reerku la curto ama dabayaaqada march inuu daa ahayd sistemka guga ee dadka soomaalida marka aad buu daahsan yahay walwal badan baa nahaya marka dowladda kidalka iyo xisbiga oon la waxaa su-aalu taalla san ballaaran maxaad ka samaysa suwayna taalla wey
waa
dadka cabsan jira ee lakala adkaanama run bay sheega waan baahannahay bay dhihi maxaa la samayn marka
haddaani waxaa jirta dhinaca kale in dhanka siyaasadda markaan eegno toddobaadyadii hadda lasoo dhaafay xisbiga ismaamulka ee gobolka Soomaalida ay qabteen shirweynahaasi qodobo ayaa kasoo baxay qodobadaas waxaa qeyb ka ah habka awood qeybsiga xubnaha oo lagu wareersan yahay nooca lagu saleeyey inuu yahay mid u dhalasho Soomaalida deegaankaasi mid deegaan inuu yahay iyo mid qabiil inuu yahay intaba marka adinku sideed u aragtaan marka koobaad cabashada dadka qaarkood ay muujinayaan sideed u aragtaan
wallahi cabasho ay xaq u leeyihiin way dadka Soomaalida xisbigani wuxuu sheeganayaa inuu Soomaali ethnic ama qowmiyadda Soomaalida inuu matalo marka inuu kala dhexaysiyo go'aanka qowmiyadda kala maaha ama uu labeed noqdo maaha waa qodobka kale dadka Soomaalidu inay maamul iyo qaranimo iyo isku xidhnaan qaranimo iyo ka qaybgal buuxa inay helaan bay xaq u leeyihiin marka xisbigan aashaas aan leenahay dadka hadii dadweynaha Soomaalidu maanta waagii halkii irid keliya lagu qasbi jiray ma irida badan oo furan baj marka iyagaa garan weelkay rabaana ku miisaan siday u miisaan baa loogu hambayn iyagan
waayahay ugu dambeyntii si kooban haddaad iigu jawaabto arrintii colaadda Soomaalida iyo oromada xaggee ku dambeysa
arrinta waxaan jecelahay inay xal ku dhamaato waan fiican bay labada dowlad kelinaad dawadeen annaga iyo ururada xisbiyada oromadana aad baan uga wada hadalay dowladda federaalkana ka wada hadalay waxaa la muujinayaa niyadsami in xal lagu soo dhameeyo way soo urureysaa dhibaatadaasi
kasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka wana laf cadaan hirmoge wuxuu u warramay wariyaha v o a zara cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaad kaga bogan doontaan warar iyo warbixino la xiriira barakacayaasha gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah daafaha caalamka waxaan idinla socodsiin doonaa caawa barnaamijka anigoo ah Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku maqli doontaan haddaba barnaamijkeenna waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaa ka mid a warbixin ka hadlayso guurka qasabka ah ee dhallinyarada waalidiintood ay ku qasbaan
meel baad isku haynan gabadhaadina waxaad beesad ku doorsatay qof bini aadamna beesad uma doorsan kara qof bini aadam waa qof sharaf leh beesan waa waxda shaqaysan kara beeso waxaa leh wasaq waay waa wasaq gabartaada wasaqa ku doorsana waxaan ku boorin lahaa waalidiinta inay ay ka fogaadaan aynay
sidoo kale waxaan ka marnaan doonin barnaamijka dhinacii heesaha caawana waxaan idiin haynaa inta barnaamijkeennan aan ku guda jirno waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sidoo kale waayaha barakacyaasha boosaaso oo ka cabanaya xaalada nolol xumo iyo caafimaad darro oy ku haysato xeryahaasi ay ku jiraan ee boosaaso ciyaarihii iyo qodobo kaleba barnaamijka way ku jiraan aan ku bilownay dhalinyaro fara badan ayaa waalidiintood ay ku qasbaan guur la qaban qaabiyay taasi oo mararka qaar kood keenta in gabdhaha ay isla markaasina kuwa yaryarka ah markii guurkaasi la abaabulay lagu qasbo in ay waxbarashada ciriir ka geliso amaba ay ka tagto oo ay saameyn ku yeelato mustaqbalkooda dambe xariyaha qaxootiga ee dalka Kenya ee dhadhaab oo ay ku xareysan yihiin Soomaali boqolaal kun gaaraysa waxa ay ka mid yihiin meelaha guurkaasi qasabka ah uu ka dhaco wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu la kulmay dhalinyaro dhowr ah warbixintan ayuu inoo hayaa
duruufaha ku xeeran dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo deegaanada kale guud ahaan barakacyaashu ay degan yihiin siyaalo kala duwan ayaa dadka qaar uga faa'iideystaan inta badan carruurta yaryarka ayaa waxaa looga faa'iideystaa gaar ahaan hablaha in guur degdeg ah loo sameeyo si qoysaskaasi noloshoodu ay u soo dabartaan ama noloshoodu dib ugu soo noqoto iyadoo waalidiintuna ay yihiin kuwa laf dhabarta u ah
abaanta badan waxa uu qasbaa dadka bani'aadamka ah ee Soomaalida adduunka tan u darnaan lacayn ka dambeeyna kool oo meelaha kor ka imaado haloo boorso abar haa taa tawato imaani gabadhiisa iskuulka jirto dhig tan qaadanay haloo dollar dhig wareej jibina saasaa dhig adiga waa dhergina gabadh laadisi hadhow gabadhii waa xaq u geeyni asoo hal inuu qabto shaqtan asoo hadal laga inaa gabadhii inta inuu kaysa marka badana ani waalidka waxa keenan dhila ninku aabaana kula talna ninkan boorsada wado ebrinay taaliya oo iska fiir horta gabadha aan diisin ka hor
gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab boqolaal caruur ah oo da'doodu gaarin 15 sano ilaa 18 sano ayaa guurar kala duwan ku mutaysta iyagoo intooda badanna ah guurarkaasi kuwa lagu qasbay caruurtaasi culays fara badanna uu ka haysto waalidiinta caruurtaasi ee dugsiyada ama iskuulada ay ka bixiyaan waxaa ii suurta gashay inaan booqdo qaar ka mid a iskuulada xariyaha qaxootiga dhadhaab ifoo dhagaxle iyo xagardheere caruur fara badan oo iskuulladaasi ku sugana waa aan la hadlay
waxaa la ducaal ibrahim cali waxaan dhahlay inay guriga badanaa oo waxaa sababa aabaha maxaa yeelay aabaha wuxuu iska dhigaa muunka oo xaafada iska dhigaa badan asuga oo xaadi asuga hoola kuli kor ka haysa qafka sidaasoo arkaa isoo soo diyaarinaya hooyada wax dhibaata wax saameyn kuma leh guriga degdeg maxaa yeelay ayada xaafada joogtaa gabadha la talinaysa gabadha wax gabadha waxay ficanay ka talinaysa mu wax xunka ma talinaysa aabaha badanaa waxaa keena aabaha keena aabahana waxaas arkaa dhacag yaro oo qaf yaro meelahaas yar bay keemaa kasoo shaqaysa arkaa gabadhiisa dhammaan askaas dhale isku doorsana $2,000 $3,000 waxaan laga yaaba marka $2,000 isku doorsado gabadhaadii oo meel kale loola baxa cudurro ay ku dhacaan yarkii soo furo meel ba isku haynan gabadhaadiina waxaad beesad ku doorsatay qaf bil-aadanna beesad uma doorsan kara qaf bil-aadan waa qaf sharaf leh beesana waa waxda shaqaysan kara bees waxaa leh wasaq waay waa wasaqe gabartaada wasaqa ku doorsana waaan ku boorin lahaa waalidiinta inay ay ka fogaadaan aynay
magacaygu waa xayo xasan xuseen oo ka socota iskuulka raya primary school haddaan fikradayda ka dhiibto taasi waxaan dhihi lahay midda badan dhibaatada badan oo qasabka keena waa aabo because asaga dimaalin xula waxaa la arkay inuu meel aado taasoo arkay nin oo lacag iskaaga mase lacag oo adi taa jira taasoo kusoo qalqaalay gabar ayaan ku siinay maanta jeebku wax ii geeli waxaa la arkay inuu maqaayadan iga bixi gabadhaydan ku siinay inuu dhee taasuu kusoo qalqaalay markaas kadib uu ula amaado hooyada taasoo uu kaasoo u sheegay in gabadha aan dhiibay gabadhaas ayaan hebel siiyey ayoodaa asaga wuxuu rabaa bisimaanada maqaayada laga bixinay lama xasuusto wax dambo oo gabadha iska amaaday in ay dhibaato igu amaaday ilaa in ay waxan waxay ka amaaday waxaan dheelay waalidiintu waa inay joojaan labadaba ay ka hortagaan sida gabadhooda ay wax u baran laheday badana waalidku wuxuu raacaa qofka lacagta leh ma kala jeclo intuu ka amaayo laakiin haddaa maanta maqaayada uu nin ka bixiyo wuxuu dhahaa badana adaa lacag leh gabadhaydaan ku siin taas ayaan dhihi
inta badan waalidiinta ayaa waxay u sheegaan kuna qanaciyaan caruurta gaar ahaan hablaha in xaaladaha cakirna ee nolosha ku haysata xariyaha qaxootiga dhadhaab keliya ay uga bixi karaan in ay gabadhooda ugu guuriyaan nin dibadda ka yimid ama nin xoolo haystoo ka yimid qeybo ka tirsan dalkani Kenya waana culayska ugu faraha badan ee ku haysta xariyaha qaxootiga dhadhaab
magacaygu waa malaaqa fiin cumar oo ka socda iskuulka Equator Primary School waxaan dheeli lahay dhammaan walaalaha gurdoonka ah oo dhahayaan intay u tagaan dadka derisaha mise meelaha gabar yaroo iskuul u jeed intay arkaan gabadhaana way ugu ficinaa intay dhahaan oo maamooyin intay u darsadaan dhahayaan saan soomaalina qoota u jiran dhoofaa maskaxan ay galay beri waxaa dhihi ma hebelaan ku weeday hooyada aabaa cidiin waa taajir ay noqonaan saasa daadhaado waxaa kaaga daran waxaa ku dhaanta adoo gabadha laadasho haddii ay guur diyaar uhayn hortaa ka socotid haddii aa dhaado maamooyin maamooyinkaad adduunka joogaan wax ma qabtaan laakiin hadal bis ay garanaan gabadhaas way ka dhaadheen karaan laakiin biri gabadhaas ma hay ku qabanay ayada markii hore maskaxda raaday haddana biri adeel loo kan saway ninkan saway saway waxa kuma qoonaa dil loo wa iska bixay haddana tii aday markii hore meel ay loo sheegay haddana baa dilisha wa iska bixay dhamaan waxaan kula talin lahayn wiilasha ee gabdhaha qof kasta ha ku guursado asagoo diyaar ah qof diyaar ah ha guursado moogiya diyaadaado haddana yow lacagtan guur way aan si caadaado qof wadada maray le qof kale aad adeegsato waxba kuma qabanayso waxaan kula talin lahayn dhamaan wiilasha ee gabdhaha qof kasta ha guursado asagoo guur diyaar ah asalo hadan qof diyaar waa guursada
magaceedu waa bishaar xuseen cabdoodigta iskoolka goolnaalayd primary school iskoolka goolnaalayd primary school waxa dhahay in horta nimanka wax xasidiin gabar wax baranaysa haday arkaan oo level fiican oo wax galaas fiican joogto wax baranaysa haday arkaan xidha naag ay u dirsanay naagta soo shaqaynaysa ayagana gabadhi been bay ku qufaan lacag aan leeyahay waxan baydhaan gabadh iyaduna iska aqbalaysa siyaad darteed waxaan ka codsanayaa gabdhaha iyo wiilasha wiilashan inay qaladka iska dhaafaan gabdhaha ay sirayaan gabdhahana iyana inay iska daayaan nimanka ay guursanaya ayagoo yaryar
tacliin darida xaryaha ku haysata caruurta inta badan waxaa lafdhowr u ah niyad jabka ku qabsada caruurta xaryaha qaxootiga dhadhaab iyadoo qaarkoodna kufsi loogu geysta dowladyada xaryaha qaxootiga dhadhaab xilliyada ay caruurtaasi loo diro qoryaha ama biyadaamiska ay sameynayaan halka qaar kalena guurka deg dega qarka uu saaran yahay ama ay arkaan asaagooda oo guurkaasi lagu sameynayo sidaasina qaarkood caruurta ka mid ayaa waxay ka qabaan in arrintaasi ay tahay xadgudub loo geysanayo
wiilasha gabdhaha ayagoo yar oo dad u dirsan ay u soo qalqaalda ama ayaga oo taleefon sax kale oo kula xiriira waxaa leelaha hadhow hadda dada hantida dad ku warwarsa xaariici karta gabadhaasi inaad isfahan aan lehen because ayada oo yar ayaad guursatay ma garanaysa dawacadeed aad garanayn waxaa keeni karta dhibaato fara badan taasoo hadda responsibility oo laga qabanay ama domestic work oo laga qabanay xaafada ayna qaban kirin saa loqtay garanayno ay gabar yartahay 12 sanadka hataa lagu guursanayna ana gaarin taasi waxaan dhehelay in ay u keenisa dhibaato fara badan dhanka gabdhahana waxaan dhehelay ayagoo yar yar ay guursadeen marka la gaaro in marka ay guursadeen kadib waxaa dhici karta gabadhaas in dhibaato fara badan ay ku kulmin taasoo ka mid ah hadda for example hadda galas 3 ama galas 5 ay baranaysa ayadoo taa meesha waxbarasho ay ka bilaabanaysa stepkii oo waxbarasho ay ka bilaabanaysa socota ayay dhaaday niyadal ayaan guursanay markay guursata kadib waxaa raaci karta waxbarashada inay meesha ku barbarto guri ay ku soo laabanay leen meel ayna deganay leen kaas ninka ay soo dhaaday ay raacdana oo ayna dhaqan kirin waxaan dheelahay inaad falan ka fiirso adad washaka arow waxaa dhici karta inaad ka shilaad mar hore oo la dheo maamaa hore waxay dhaaday jalaato ma horeysa way dambeysa hadda dadsad ugu farxi waxaa dhici karta arow inaad adag oona ku farxisanaynan
hay-adaha qaramada midoobe xeryaha qaxootiga dhadhaab ku sugan iyo guud ahaan dalkani kenya guddiga xaquuqal insaanka xilliyo kala duwan ayaa waxay ka hadleen rag fara badan oo dibadda kasoo qulqulaya imaanayana xeryaha qaxootiga dhadhaab lacagna ku bedelanaya caruur yaryar oo lagu guursado xeryaha qaxootiga dhadhaab gamadaha guud ee dalkani kenyana waxaa ka soconaya dacwado ka dhan ah dad waaweyn oo guursanaya caruur yaryar oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya oo barakacyaal fara badan oo xooluhu iyo kasoo dhammaadeen ay duleedyada degmooyinka gaarisa wajeer iyo mandheere dhadhaab ay dul degan yihiin maxamed faarax shire v o a gaarisa
boosaaso ku dhawaad 37 xero barakacyaal ayaa waxa ay ka jiraan guud ahaanba Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso oo ka mid a meelaha ay barakacyaashu sida weyn u degan yihiin waxaa barakacyaashaasi ay ka cabanayaan dhibaatooyin la xiriira nadaafad xumo ka dhalatay caafimaad darro xilli ay aad u adag tahay oo aysan jirin dhaqaatiir iyo xarumo caafimaad oo ay leeyihiin xeryaha barakacyaasha dadka ku dhaqan kuwaasi oo u fududayn kara inay helaan tasiilaadka caafimaadka wariyaha v o a da faadimo yaasiin jaamac ayaa la kulantay mid ka mid ah dadka horjoogayaasha u ah xerada barkacayaasha ee ku taala Boosaaso
cabdiqadar sheekh muujaan waxaan ka socda kaamka buulinungis gudoomiyaha faqal boontiga kaamkan ahay
cabdiqadar horta kaamamka barakacyaashu intee ka kooban yihiin
37 kaama hadda diiwaangelsan dowladda Puntland
oo yaa degen
barakacyaashu koonfurka imaadeen
waagartay bal ka waran nolosha barakacayaasha maxaad is leedahay caqabad bay ku tahay
horto nolosha barakacayaasha caqabad badan waa haystaa nadaafada xagooda waa ka haystaa ilaa duquruya cunno yaraan waa jirta biilaan waa jirta alxamdulillah waa iska moodooya maalin waa la qada maalin waa la qutaa barakacayaasha
waagartay dhinaca nadaafada oo kale hadii aan ka bilowno maxaa keena nadaafad xumada
nadaafad xumada waxa keena badan anaga bariga boosaasan dadinaa qashinka baabuur dhikelooyina lagu soo qaado wadada lagu daadiyaa anagana waa iska xaqna qalab yaad agab meesano waa qaadna waa gudnaa baabuuri waxna lagu qaadaa meesano
waa gartay maxaa idinkaga yimaada marka nadaafad xumada
nadaafad xumada wallahi ilmaha jeermiska waa ku dhex socdaan shuban waa loogu imaadaa meel mcad noo dhow ma jirto mcadka islinaan magaalada geeskeeda kale buuraha ah anaga kaam ahaan shaqsi ahaan meel fakla boonto ama ilaa duqru oo daawo lagu bixiyo ma haysano
dabcan qashinka xaajadaha lagu soo qaado kasakow kiina xageegeysaa
keena meel bay leeyihiin shabaqa biraha loogu talgala dowladda hoose noo la keenaan ku shubnaa waanu ku dhex gubnaa
waa gartay arrimaha dowladda hoose maga dacwooteen
door mar haa nadaafadnadaafada waa qayb qaateen baabuure keen waa wada xaaqnay ilaa laamii soddonka ilaa buurta waa la xaq maasha allah
dhinaca biyahoo kale bal ka waran geeka cabtaa
biyaha barkadaha ceelka calashalla booyada kasoo qaadaan waa la keenaa lacagaa lagu gataa waan la sii gadaa
yaa keena
shaksiyaada baraagaha leh
barkacyaasha
dhexdooda haaman suubsadeen barkada suubsadeen sidii saasaa loo kala gataa
waa gartay shaqada ugu badan oo barakacyaasha qabtaan maxay tahay
badanaa dumarku waxay ka shaqeeyaan dhardhaqitaan ilaahay duquru yahay iyo qashin xaaqow raggana gaargacan maalin waa soo helaa maalinna waa waayaa
dhinaca waxbarashada ka war
dhinaca barashada xaggeena kaamamka ka ahaan buulimigis anaga waa waxbarasho la-aan baan haysa iskuul mahaysano dugsiyaal qur-aana noo yaal laakiin iskuul hadda maanta iyo mcad aan qabna ma jirta dhinaca caafimaad xaggiisa
deeqaha hay-adaha maxaa idinka soo gaara
wallaahi deeqadaha hay-adaha mar hore noogu dambeysa dowladda cadda muuse dherag noogu dambeysa horto dowladihii kale cabdiwalle sidoo kale waxyaalaha heli jirin lamaana hadda la sheego badanaan laakiin lama helo
dadka kale ma idinla qabaa mise waa jirta arrimaha
kaamamkana waa isla qabaa
dhinaca amnigoo kale markii aad dareentaan amni xumo ama isku dhac dhexdeena uu ka dhaco xagga u aadaan laamaha booliiska
saldhig noogu dhugu ma jir waayo saldhiga ma jiraan tagnaa saldhig kale oo buurta lagu keenay lagu dhisaa jirto kaasna waa nala shaqeeyaa laba qofood dasdagaasha waa la waca waa la geeyaa wixii dhaabac ee anaada qaabilsan oo ilaa duqus isbitaalka geena refeerta wixii g b c tacdiida ku dhaco waa qaada isbitaalkan geeya oo u qareemaa tadaamun hay-ada badana uu qareemaa alaq
dabcan barakacyaashu waxa ay degan yihiin goobo ka baxsan magaalada boosaaso oo qofku ay adag tahay inuu kasoo lugeeyo maxay isticmaalaan gaadiid nooco ah bay isticmaalaan
gaadiid waa dad shaksiyaad leh 80,000 dhiiba koorsadiiba 80,000 markaa noqonaya 86,000 dhiiba
marka way ka qaalisan tahay magaaladoo kale 4,000 baa la isticmaalaa marka labada koorso qofka magaalada joogaa 80,000 isticmaalaa idinkana maxaa isticmaala
16 isticmaal qaar subax hore waa soo lugeeya qaarna maba lugeeya haddii uu waayo bastaajo istaaga saaxiibkiisu arka saaxiib iga bixi waa nafar maanta meesa waa soo daalay waxba mahay iga bixi midkiisoo kheeraa ka bixiyaay saasaa horta magaalada lagu joogaa
waa gartay dhinaca ammaankoo kale wax ammaan darre ah oo soo wajaha barakacyaasha may jiraan
maya ammaanka budlan ku fiicana alxamdulilah waxaan kusoo raadsanay ammaankaas waay alxamdulilah
dhinaca kale marka haddii nadaafad xumo ini soo wajahday oo aad ka cabanayso qashin gaadiid lagu soo qaado ma jidhaa maalmo aad si wada jiro u shaqaysaan oo aad ka shaqaysaan nadaafada
haa galabtii jimcada galabtii khamiista badanaa waa nadaafada hablaha waa xaqaan meela iskuusan habeenkiina waa gubnaa
waxaa la sheegaa arrimaha kufsigoo kale inay ka dhacaan barakacyaasha dhexdooda
waa jira 100% sanadka hadda aan soo dhaafeynay sanadka hadda weli mahay sanadkii aan soo dhaafeynay 18 kiisan maxkamada hor keenay oo cadeen iyo markaatiba laahay oo la xukumay dadkooda la gudbiyey xabsiga weynay ku wada jiraan tan ugu yareed waa 14 jir bay ahaayeen 15 jir bay ahayd qiyaasteyda
maxkamada la keenay waa la gudbiyey maxaa lagu xukumay nimanka
5 sano xariga lagu xukumay iyo
ra kale waaweyn way jiraan kufsigaa ka qayb qaata
wallaahi waxaa ugu badan 14 jir ilaa 8 intaasaa udhexeysa kiisaska aan qabtay
buulimingis
b ka dhacay kaamam kale waxaa jirta gabar yaris oo buulimingis ee la dhaha gabar yar oo waxaa jirta ilaa duqu 13 jir oo qaangaarnin lagu daray oo ilaah duquru lama jiijiyo la xirxiray gudoomiyihii kaamkaas maasha allah khayr allah siiyey soo bixiyey maxkamada hor keenay cadaalada loogu subiyey
waa gartay barakacyaasha qaar kamid oo dib u noqday oo koonfur ku noqday ma jiraan
ha waa baxaan way soo noqdaan
waa gartay waqtiyadee baxaan
ee kuleelihii way baxaan qaarka xataa markay baxaan bishii ku baxaan isla markay muqdisho waxa qadacay waa aragtay qaraxyaal inta nabadgelyo oo ay soo rooraan badanaa
waa gartay laakiin xilliga xagaaya u badan tahay bixida Soomaa
ha xagaaya u badan aan naftay daraad bishii labaad ay imaaday waxaan bax bishii tobanaad inta ka baxay oo hooyo xanuunsanayd aaday laba bilood markaa soo joogna ilaa dugsi way soo anfici wayse waa soo dhaqaajiye
een waxa tahay gudoomiyaha kaamka barakacayaasha Buulo Mangis meeqa sano joogta adiga Boosaas
Boosaas waxaan 95 ay imaaday ilaa naawan jooga
shaqooyin aad soo qabatay ma jiraan muddada aad joogto kala gadisay
ha shaqo badan hay'ad badan ka soo shaqeeyay waaban ka soo shaqeeyay tadaamul aan ka soo shaqeeyay labada idka qareemankan ka soo shaqeeyay ilaa haddana waa ka shaqeeyaa
maxaad ka shaqeynaysaa gudoomiyenimada
faqal boonti oo gudoomiyenim faqal boonti ay kaamamka u qaabilsan GBV da gudoomiyaha GBV da ay
aad baa mahadsantahay
alaamulo
waxaad aad ayay u mahadsantahay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso oo la kulantay mid ka mid ah dadka barakacayaasha horjoogayaashooda ku sugan Boosaaso oo ka hadlay dhibaatooyinka heesta halkaas aad nagala socotaan waa daacadda habeenimo VOA da iyo barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiyada oo ah barnaamij dhawaantan ku soo kordhay barnaamijyada ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da waa tahay markana ku soo dhawaada kaalmihii heesaha heesta aan idin soo qabanayoon idin haabtay caawana waa codka baxsan ee fanaanka Fuad Cabde oo qaadaya mid ka mid ah heesihii hore ee ku soo kuntuwaro وهذاك عطكاسي بحسن فؤاد عبد يهز كوسو كنتوارين تسادا وقدمنا مركنا كوسو دوادا دنعي عيارها وكان عبد القادر محمد مرسل وينو هيا وركي وقوة وينا دنع عيارها
dowada warkeena ciyaaraha hadii aynu ka hormarno horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa waxa ay ka badisay kooxda West Ham United kulan ka dhacay gegida Stamford Bridge labiye ever ayay Chelsea ku badisay labada gol kooxda Chelsea waxa u dhaliyay ciyaariyahan Eden Hazard oo isaga qaab ciyaareed fiican ku jira maalmahan si weyn ay u doonayso kooxda Real Madrid inkastoo la filayo ama loo malaynayo inay dhici karto in kooxdaasi uu ku biiro Real Madrid ayaa waxa ay doonaysaa Hazard muddo dheer iyadoo tababare Zidane uu yahay dooqiisa koobaad in laacibkaasi uu keeno gegida Bernabeu xilli kooxda Real Madrid sanadkan uu u noqonayo xilli ciyaareed ay tahay inay iska ilaawaan maadaama ay durbada sii ogaadeen inaysan waxbana ku guuleysanaynin kooxdii sanadkii hore qaarada Yurub ku haysatay awoodda kuna soo guuleysanaysay saddex koob oo ka tirsan koobka horyaalada Yurub sidoo kale kulamada la ciyaaray dhinaca horyaalka talyaanigana waxaa ka mid ah kooxda Bologna ayaa waxa ay ka badisay kooxda Kiev Verona saddex iyo eber ayay kaga badisay horyaalka talyaaniga waxaa hogaaminaysa kooxda Juventus oo haddaba u muuqata in ay horyaalkaasi ku guuleysatay maadaama ay u baahan tahay oo keliya in hal dhibic ay hesho kulanka soo socda haddii ay barbara gashana kooxda Juventus waxay u muuqanaysaa in horyaalka loo caleema saarayo sanadkan Napoli oo kusoo xigta ayaa waxaa laga sarreeyaa 20 dhibcood horyaalkana waxaa ka dhiman 7 ciyaarood isku darka xisaabaadka ayaa keenaya in kooxda Juventus ay dhibic kura u baahan tahay dhinaca isbeenna kooxda Barcelona ayaa hogaaminaysa oo iyadu hadda u muuqata koox ku guuleysan doonta inkastoo ay 12 dhibcood ka sarreyso kooxda kusoo xigtay Atletico Madrid laakiin haddana Barcelona waxaa loo malaynayaa inay ku guuleysan doonto horyaalka sida weyn isugu dhagan yahay ayaa waxa uu yahay kan Ingiriiska oo kooxda Manchester City iyo Liverpool ayaa iyagu isku dhagan oo loo malaynayaa midkood inuu qaadi doono hadda kooxda Liverpool ayaa waxa ay ku hogaaminaysaa ayay ku hogaaminaysaa kooxda Manchester City oo ay ka sarreysa 2 dhibcood laakiin Liverpool waxa ay sii ciyaartay kulan horba ah Manchester Cityna waxa baaqi u ah hal kulan oo hadii ay badiso ay dib ugu soo noqon doonto hogaanka horyaalka Ingiriiska kooxda Chelsea ayaa kaalinta saddexaad soo gashay oo iyadu halay ka badisay kooxda West Ham Chelseana waxa ay kaalinta saddexaad kula tartamaysaa kooxda Tottenham oo horey ugu jirtay laakiin kulamadii dambe ay u suurageli weysay in ay kaalintooda sii xajistaan waxaa ku soo xigta kooxda Arsenal oo iyana kaalinta shanaad ku jirta marka Chelsea iyo Tottenham ay isku xigaan oo iyaduna kaalintaasi ku dagaalamaysa in sanadkan ay ka mid noqoto afarta sare Manchester United oo sanadkan sanad wanaagsan uusan u ahayn ayaa ku jirta kaalinta lixaad ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska laakiin Manchester City waxaa iyadu loo magacaabay tababare cusub oo Ole Gunnar Solskjaer waxaana Solskjaer intii tababaraha rasmiga loo magacaabay kooxda ay dib uga dhacday kaalintii afraad ee maalmihii dhowaa ay ku jirtay sidoo kale Manchester City ayaa iyada kulanka baaqiga ah waxa uu yahay kulan ay la yeelan doonto kooxda Manchester United kulankaasi oo soo baaqday xilli Manchester City ay ciyaareysay koobka League Cup-ka waxaana haddii ay badiso ay dib ugu soo noqon doontaa hoggaanka inkastoo kulankan uu ka dhici doono Old Trafford labadan kooxoodna uu ka dhexeeyo xifiltan dhinaca ciyaaraha ah haddii aynu u leexanno dhinaca iyo koobka horyaalada Yurubna waxaa la ciyaarayaa maanta UEFA Champions League ama koobka ay ku naanaystaan dhalinyarada ciyaaraha jecel koobka dhaga weyne
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo dhinacii ciyaaraha ayaad dhegaysateen dhegaystayaal haatanna waxaa lasoo gaaray gabagabadii barnaamijkeena waayaha barakacayaasha
This is VOA News. I'm Liz Pelka. Democratic lawmakers on Tuesday criticized U.S. Attorney General William Barr's handling of Special Counsel Robert Mueller's report on the